Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 12. noyabrı hepdenin penşembe günü. Şuun programımızda Aşgabadın kitabhanalarında sağlık işgärleri yetmişçilik edýär. Büdjet işgärlerinden elektron nesirlerine yazılmak talep edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Pentagonun yukarı dereceli ritmilerinin arasında mühüm kadr çalışığı oldu deyip Amerikanın Korunmak Departamenti 10. noyabrda mälim etdi. Akta mundan bir gün öň Korunmak Sekretari Mark Esper wezipesinden bosadynyndan sonra Pentagondaki mühüm wezipelere Prezident Donald Trump'a ygrarly adımlar goýuldy. Pentagondaki kadr çalışığı demokratların ve harbi ritmilerin arasında Amerikanın milli hupsuzluğunun ve korunmak departamentinin siyasalıştırılmağı boyunca aladaları arttırdı. Bu Respublikan Trump'ın prezidentlik saylovlarında Joe Biden'ın yenisini ikrar etmekten boyun kaçırıyan ve hakimiyet başında yeni 71 gün kalan prosedurunda bolup geçer. Munun netijesinde Trump'ın esperin ve beyliklerin karşı çıkan sol sanda küçü protestlerini basıp yatırmağı için harbi kullukçuları çekmek çayarlarını hem has ansatlık bilen durmuşa geçirmeğine mümkinçilik döreyer. Kadir çalsığı Trump'ın Amerikanın Afganistan'daki ähli etkerlerini çıkarmak varadaki ähtimallıklarını hem arttırıyar. The New York Times neşirinin çap eden maglumatına göre, Korunmak Departamentinin ritmileri Trump'ın Biden'ın prezidentliğe girişmeginin öňü sirasy Washington bilen Tehran'ın gatnaşyklaryny itileşdirjek bolup, Irana garşy gizliň ýa-da aýan bir görnüşde operasiýa başlady biljekdigini alada bildirýärler. Trump esper wezipesinden bosadandygy ve onun yerine terrorçuluğa garşy Milli Merkeziň direktori Christopher Miller bellendigi barada 9 noýabrda Twitter hasabynda mälim etdi. Bişkekde Ozalky Gyrgyz prezidenti Almazbek Atambayewiň üstünden etjen sud diňlenşigi gaýtadan başlady. Sudya aklawçylaryň iýişi başga bir kaza geçirmek baradaky haýsy bilen ilalaşdy. 11-nji noýabrdaky sud diňlenşigine Atambayewiň özi hem gatnaşyp, ol iýundan bäri sudyň zalynda ilkinji gezek peýda boldy. Mundan öň Atambayew beýleki aýplanýanlar bilen bir hatarda oturmakdan ýüze wurupdy. Ozalk prezident geçen ýyl Bişkekiň eteğindäki öýünde howpsuzlyk güýçleri bilen öz tarapdarlarynyň arasyndaky adym pidaly çaknaşyklary boýunça sud işini dowam etdirmek talabyna boýun boldy. Sud diňlenşigi Atambayewiň sağlyk ýagdaýlary käbir aklawçylaryň suda gelmeýändigi, şeýle-de koronawirusyň netijesinde girdilen çäklendirmeler sebäpli martdan bäri inçemegedek ýyza süýsürilipdi. 6-njy oktýabrda sondan 2 gün öňgeçen parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilen protestleriň dowamında Atambayew Bişkekdäki tutukhanadan bosadylypdy. Ol 10-njy oktýabrda gaýtadan tutuk edildi. Iýunda Atambayew ýakasy gaýşly jinayet kettisi Aziz Batukaýewiň 2013-nji ýylda bi-kanun ýagdaýda tutuklukdan bosadylmagy boýunça 11 ýyl we 2 aý türme tutuklugyna hökm edilipdi. Ermenistanda opozisiýanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň çekilmegini talap edip 11-nji noýabrda Yerewanda protestler geçirmegi planlaşdyrýan prosedur ermeni häkimetleri hökümet agdyrylşygy finansygyna garşy duýduruş berdi. Paşinyan Dağlı Qarabağ tebitinde Azerbaycan bilen etnik ermenilerin arasındaki 6 hepte devam eden çaknışıkları toktatma üçin Rusya'nın arasılık etmeginde Azeri tarafı bilen ilalaşığı gol koyundan sonra Kafkaz devletinde siyasi dartkanlılıkları barha itileşer. O katıslıkları bet etmek varadaki ilalaşığın 10. noyabrda irden ıglan edilmeği Azerbaycan'da satık davara bilen karşılanan bolsa. Ermenistan'ın paytaxtı Yerevan'da qahar gazaba minen protestçiler hükümet ve parlament binalarına hücum ettiler. Premier-ministrin ornbasarı Tigran Avinyan televidiniyada eden çıksında häzirki hükümetin çekilmek mümkinçiliklerini ağırdan ayırmayandığını aytdı. Sol bir vaqtda hükümet ağdırılsığı tinansığına qarşı duyduruş verdi. Rusiyanın arıçılığında gelinen ilalaşığı göre Azerbaycan konflikt dövründe Dağlı Qarabağın töwereğindäki eli salınan teritoriyanı öz elinde saklar. Amerika'da soňky hepdelerin dowamında koronavirus ýagdaýlarynyň gürülmegi bilen ýurtda rekord derejedäki adam COVID-19 sebäpli keselhanalara ýerleşdirildi. 10-njy noýabrda COVID-19 bilen 62 000 goly adam keselhanaga ýerleşdirildi. Bu virusyň apreldäki we iýuldaky tolkunlar döwründäki iň ýokary görkezlerden hem uludyr. Bu barada COVID gözegçilik taslamasy maglumat berýär. Keselhanaga ýerleşdirilýän adamlaryň sany soňky 2 hepdäniň dowamında 40% ýokaldy.